Podría continuar.
Ah, ¿puedes continuar? Sí. Pues perfecto, entonces contamos contigo, sí. Porque además aquí, por ejemplo, Celso quería engadir algo. Celso Álvarez Cácamo.
Hola, Carlos. Y hola, Camilo. Hola a todo el mundo. Que no nos saludamos, hola. No, yo quería matizar só unha cousa que a Carlos Callón. Mais ben que para mí non é exactamente que nos proxetemos que a Galiza se proxete o galego a través do portugués, senón que se apliquen os mesmos criterios de definición das linguas de que se aplican ao español. En ese sentido, pois recoñecer que o que estou a falar aquí, o que falo Camilo, o que falas tú é simplemente portugués, é dicir, un portugués que nos chamamos galego e portugués galego. Porque parece que cando se di proxectarse a través do portugués é como se o portugués fose incluso algo independente, e non é, vamos, é o que está reconhecido internacionalmente como a variante estandarizada disso. Eu pergúntome, por exemplo, se debates deste tipo se poderían estar dando agora mesmo, por exemplo, en Huelva ou en Cádiz, onde unha xente dixese, bueno, queremos o reconocimiento de, no, de andaluz directamente en Europa. Bueno, eu, obviamente non sei falar andaluz, mas para eles é clarísimo que a forma escrita da súa lingua é o español. A situación é totalmente paralela con no ámbito do galego-portugués, como penso que concordades.
No, eu en ese sentido creo que hai unha forma para superar a ideoloxía negadora do galego e negadora de que aquí se fala unha lingua que tamén se fala no Brasil, etc., é aplicar unha, diríamos, reciprocidade, non? Decir que os brasileiros falan galego e non os brasileiros, non? Eso un pouco que se quere decir. A lingua ten o nome do Estado que a fixo presente no mundo, pero é a nosa lingua. Podemos chamarlle galego, chamarlle portugués ou brasileiro, pero efectivamente é a lingua é común. O problema non é a diferencia de nomes, sino a consideración de que é a mesma lingua. Por exemplo, no Parlamento Europeo está recoñecido que o flamengo de Bélxica e, diríamos, o neerlandés de Holanda son a mesma lingua, e iso que hai diferencias derivadas da separación que se produciu no principio do século XVII, pero ali todo o mundo se considera que a mesma lingua e, en todo caso, utilizan absolutamente a mesma normativa ortográfica, etc., ¿no?
Sí, José Ramón Amorpán, quería engadir algo.
Yo me siento un poco extraño y en este momento y perplejo.
Eso está bien, de vez en cuando. Está bien, realmente, porque a mayor parte del tiempo os extraños somos nos. Entonces, está muy bien.
En todo caso, a nuestro colega Amorpán, que faló antes, le preguntaría qué significa o seu primeiro apelido, porque descubrirá o seu significado no galego y no no castelán,
O de amor.
Claro, ¿sí? Porque amor es la mayor, por así decirlo, ¿no? No es cariño ni agarimo. Amor, como decimos nos en galego, tradicionalmente, amor, o sea, es la mayor, ¿no?
Qué curioso.
Bien, yo eso no lo había indagado.
Hay que contrastar unas lenguas con otras también, claro.
Buscaré en el árbol genealógico a ver. No, pero yo decía que me sentía extraño porque yo creí que estábamos debatiendo sobre la reivindicación de la inclusión del gallego como lengua oficial en la Unión Europea. Pero ahora, con las dos últimas intervenciones, yo creo que tendríamos que cerrar aquí el debate, porque si el gallego es idéntico al portugués o es una variante del portugués, y el portugués ya es una lengua oficial de la Unión Europea, bueno, ¿a qué estamos debatiendo aquí? Eso por un lado. Por otro lado, yo también me preguntaría si cuando Europa está debatiendo toda una constitución y todo lo que eso implica, cuando además hemos ampliado a 25 miembros la Unión, con todo lo que esto implica, si realmente la prioridad política tendría que ser esta, o por el contrario habría otras urgencias, y a lo mejor estamos gastando energías.
Pero aquí ni he hablado de prioridades,
Bueno, pero yo...
Podemos hablar de los fondos estructurais, de Izar o de ENCE, o de agricultura galega, o de cualquier otra cosa. Estamos hablando de una cosa concreta. Si nos ponemos a hablar da Constitución Europea, da política internacional en Irak, ou dos fondos estruturais, podemos falar hoxe mismo ou calquera outro día. Non dixemos que isto poñemos por riba do demais, estamos falando do galego, o tema de hoxe, o galego. Si falamos dos fondos estruturais, falamos, pero ninguén dixo que por falar galego temos que pasar fame,
No, pero vamos a ver, yo sí estoy diciendo que si se gastan de... Los economistas dicen que de donde no hay no se puede sacar, o que la tarta es la que...
Las lenguas no ocupan...
Vamos a ver, Camilo, yo te dejé hablar cuando tú hablaste. Creo que no te interrumpí en ningún momento. Dos veces que me has interrumpido. Yo creo que merezco por lo menos el mínimo respeto que yo estoy dando. Entonces, yo lo que digo es que la Unión Europea y la Administración Europea tiene una serie de gastos. Y a mí lo que me preocupa es que esos gastos se puedan ver incrementados con lo que implica el reconocimiento de tres lenguas que yo creo que no son necesarias para la identidad cultural, es decir, ese reconocimiento, perdón, las lenguas sí, pero el reconocimiento en la administración. yo creo que puede funcionar si podemos tener una identidad cultural sin ese reconocimiento jurídico administrativo, porque en definitiva, en buena medida, lo que se está pidiendo es un reconocimiento administrativo. Y por tanto yo creo que ese es un gasto innecesario y por tanto yo lo sitúo sobre la mesa, en una mesa en donde se hablan en otras ocasiones de otros gastos. Entonces el que está poniendo esa prioridad soy yo, el que está preguntando o utilizando ese argumento.
Bueno, quieren respostar, yo supongo que Camilo Nogueira es el suyo.
Pero ese argumento se puede, como antes falou Cácamo, creo, podemos utilizar ese argumento por elevación y decir que es inútil hablar español, o cal para mí es absolutamente absurdo, ¿no? Porque el español no deja de ser a mi segunda lengua, ¿no? Por convencimiento y por razón familiar y de país. Por esa razón podríamos decir, bueno, pues no falemos ningún español, aprendamos todo inglés, como que era el alcalde de Coruña, según parece, ¿no? Y acabouse, pero claro, a ninguén das personas que defenden que se incrementan os gastos, se lle ocurre decir que non debemos falar español, salvo que sexa unha persona, digamos, extravagante, ¿no? Entonces, o mundo ten diversidade de linguas, tena, y eso hai que reconhecerlo como riqueza cultural. Claro que costa organizar un concerto da sinfónica en Coruña. Non costa organizar un concerto da Sinfónica de Coruña. É absolutamente innecesario para sobrevivir. Pero ninguén se lle ocurre decir que non pagamos concertos no Palacio de Congresos porque costa. O sea, costa moitas cousas que son, diríamos, que forman parte da nosa vida, pero non son estritamente necesarios para a supervivencia física, non?
Sí, Celso.
Bon, eu, claro, que nominalmente podería parecer que concordo aquí co amigo José Ramón, que ademais teño enfrente, no mesmo estudio, sobre que o galego xa está oficializado en Europa sob o nome de portugués. Sí, é evidente que sí, mas
eso me parecía entenderte.
Sí, absolutamente. O que pasa é que concordamos por razóns distintas. Quero dizer, en ningún momento, por exemplo, os falantes do ámbito hispanófono se lles ocorrería pensar que o español podía ser fragmentado en variedades distintas, entón oficializar o andaluz, o leonés, o castellano en sí, o que fose. Que o galego sexa oficial en Europa sob o nome de portugués non quita que se hai uns partidos que e uns sectores sociais que queren o seu recoñecimento explícito como lingua dun país que é a Galiza, que se deba facer tamén. Quero dicer, para min está clarísimo que está oficializado a través do portugués e que sería económico termos unha soa maneira de escrevelo no mundo que é na ortografía portuguesa internacional. Penso que se camiñara para aí. Ora ben, repito, concordo contigo, mas por razóns bastante distintas. A reivindicación das linguas minoritarias ou minorizadas debe continuar aí de todas maneiras por moitas razóns. E a primeira que é un dereito da xente. E a conecto co segundo argumento dos gastos. Claro, a postura que diz que defender linguas é un gasto é unha postura da ultradereita liberal. E cando digo ultradereita liberal digo moi claramente, o liberalismo económico representa agora a ultradereita, porque supón negar todos os avanzos sociais que houve até agora no sentido de intervención do Estado para corrixir as injustizas criadas polo capital. Evidentemente, reducir gastos podría ser tamén pois reducir as escolas públicas, reducir a defensa da cultura e, por que non, reducir o exército tamén e eliminar o exército. Penso que os estados capitalistas non chegarían até aí. O Estado ten que gastar si un defensor do público, xa que existen, xa que, para min, infelizmente existen, polo menos que defendan os meus dereitos e non me impoñan obrigas. Por suposto, hai que gastar. Si hai que gastar, pois hai que gastar. E, aparte, supoño que Camilo ten máis experiencia sobre isto e nos podría dicer realmente canto se gasta en traducción na Europa actual dos estados, que esperemos que se converta na Europa dos povos.
Estamos en Radio Voz, son as 7:04 minutos da tarde. Eu quero recordar que teñen os nosos ouvintes a oportunidade de chamarnos e decirnos en directo o que pensan sobre este tema. Estamos a preguntarlles hoxe se votarían vostedes en contra da Constitución Europea se non inclúe esta o galego como idioma oficial na Unión Europea. 902-173-273 e o teléfono deste programa. Teñen tamén a maneira de enviarnos por escrito as súas opinións a hablagalicia@radiovoz.com. E, por exemplo, leo algunha das moitas que están chegando. Di Alberto, o galego xa é lingua oficial na Unión Europea, temos eurodeputados que xa utilizaron e utilizan o galego nas súas intervencións. Di este ouvinte, o galego non é unha lingua minoritaria, falase no Brasil, temos unha lingua que nos serve para falar nos 5 continentes e non o queremos ver, preferimos fecharnos en nos mesmos, poñerlle fronteiras a nosa lingua e deixar que perda falantes a un ritmo vertixinoso como xa o está a facer. E conclúe este ouvinte dicindo: como queremos que o galego creza e se recupere se nos mesmos excluímos a case 200 millóns de falantes da nosa lingua? Un saúdo. Gracias por esta opinión, Alberto, e vostedes tamén poden facelo e votar tamén, xa lles contamos que na vozdegalicia.es está o debate aberto. Están dicindo que sí, que votarían en contra da Constitución de ser así, de non incluir o galego como lingua oficial, o 57%. Temos outro invitado, outro lado do teléfono, é Anxolo Cristovo, ele é sociolingüista, que ademais está a coordinar un volume sobre a historia das linguas europeas. Que tal, Anxolo? Boas tardes.
Boa tarde.
Eu a primeira pregunta que te faría é cale a situación do galego entre as linguas europeas, unha especie de comparativa, ti que eres analista deste tema, brevemente se pode ser, pero, bueno, en que situación está o galego comparado co resto das linguas que hai en Europa?
En primeiro lugar, como dicía xa, o leva comentando Celso e o deputado Nogueira, o galego non é unha lingua minoritaria, é unha lingua nacional sob o nome de portugués. Este é un facto feliz que deberíamos aproveitar. Deberíamos aproveitar porque sería un pouco irracional procurar camiños, digamos, erróneos, pretendendo facer aventuras autónomas que non van chegar a ningún lado. Entón, qual é o lugar do galego? Pois é un lugar secundario, de facto, na medida en que este non se xa entendido como portugués. Na Idade Media teve unha literatura gloriosa, os cancioneiros son ben coñecidos de todos nós. De algún modo, por motivos diversos, comenzando polos políticos, pois o portugués na Galiza perdeu a súa continuidade escrita, continuou, iso sí, falándose, e chegou até o século XIX de unha maneira bastante pobre, non? Non estaba presente, non estivemos presentes os galegos nos procesos históricos que conformaran as linguas nacionais, non? Entón o galego con ese nome non é lingua nacional. E o xogo desde meados do século XVIII está establecido entre ese tipo de linguas, as que atinxirán o nivel de linguas nacionais. En este sentido, quería sinalar que non é suficiente mudar os nomes para que muden as cousas. É preciso que os galegos utilicemos o mesmo conceito ou un conceito semellante ao que utiliza o francés, o italiano, o alemán, o inglés. Porque senón así non chegaremos longe, non? Que é imposible pretender que con conceitos contrarios, contraditorios, como que é unha lingua normal, se chegue a normalizar a lingua. E podría, por exemplo, asinalar algún dos erros máis habituais que se teñen extendido na Galiza. Por exemplo, o primeiro é non distinguir claramente entre fala e escrita. Cada un ten a súa propia evolución, a escrita non evolui tanto, a fala sí, é máis diversa, entón nem sempre coincide a fala e a escrita. Aquí, sin embargo, pretendeuse que coincidise a escrita con a fala. Iso é terrible, porque claro, se en cada lugar pronunciamos de maneira diferente, implicaría ter que escrever de maneiras diferentes en cada lugar. Ese principio é absolutamente irracional e non debería ser seguido. Un galego, hablando máis, en que non se xa implícita a distinción entre fala culta, máis ou menos unificada, e as falas populares, diversas e divergentes, quer dizer, onde non se xa reconhecida unha diglosía entre o nivel culto e os niveles e os usos populares, non é unha lingua nacional. Por outra parte, unha concepción do galego en que se insiste no valor de identidade e se esquece totalmente utilizar o argumento da utilidade, non ten moito futuro. De facto, eu como empresario comezaría por aí, por salientar os aspectos de utilidade e complementarmente tamén o da identidade, mas a identidade non pode ser o primeiro argumento. Por qué? Pois comecemos polo principio. Para a xente que xa está a falar castellano na Galiza, dice, fálalle galego porque é o noso, pois dele non é. Se seus pais lle enseñaron castellano, o argumento de identidade non lle serve para volver ao galego. Entón, hai que utilizar argumentos de outro tipo que actualmente non se están utilizando. Por exemplo, como comentaba o deputado Camilo Nogueira, e Celso Abades Cárcamo, pues, dicer que a nosa lingua é útil porque se fala en moitos países. Entón, os resultados nefastos dos últimos 20 anos de política lingüística teñen moito que ver con isto, con conceitos errados que temos que mudar, temos que corrixir e comenzar a entender que a lingua non é a fala, a lingua é un proxecto histórico no que ten participado moita xente e que ten unha certa continuidade na escrita, e a fala pues, pode ser diversa. Temos que reconhecer que hai unha diversidade de falas populares que se recolle nunha mesma escrita común, e en cuanto non teñamos ese punto de vista, pois non nos irá moito ben.
Gracias, Anxelo. Bueno, te invitamos a que te quedes ao resto do debate, pero bueno, esta primeira exposición pois fainos un pouco a idea. Supoño que o que estás es a decir os fallos que ti consideras, os erros que cometeronse co galego para que non se xa
claro,
unha lingua...
Claro, non basta con dicer, non é suficiente dicer que o galego é a mesma lingua que o portugués, iso é importante, xa comezamos a abrir os ollos, mas é importante que comece a difundirse un conceito, unha concepción da lingua semellante a que temos noutros países de Europa, semellante ao do castellano, onde, por exemplo, nas aulas dos rapaces en Andalucía aprenden o castellano de Castilla e ninguén se bota as maus á cabeza, ninguén se enfada, ninguén se pone a dicer que iso é unha imposición do castellano. Iso é o normal. O normal en cualquier lingua, extensa e útil, é que haxe unha diferencia entre a fala popular, a fala familiar, e é que se prende nas aulas. E claro, temos visto como nos últimos 20 anos certos sociolingüistas que levan ese título na Galiza se ten dedicado a facer anátema, a prohibir, a perseguir conceitos como o de lingua de cultura ou conceitos como a diglosía. E cando iso é precisamente necesario neste momento que temos un galego bastante deturpado, é necesario recuperar o galego a través da escola, un galego oculto, lógicamente, porque o galego popular xa se aprende nas aulas, iso non é preciso fomentarlo, se xa fomenta a propia realidade. Te quero dicir que temos que mudar o conceito de lingua e aproximarnos do que xa ten utilizado durante séculos, pois o francés, o italiano, o español mesmo.
Camilo Nogueira, segues conosco?
Sí. Bueno, eu estou de acordo na utilidade, e eu, sin estar en desacordo con o que acaba de decir o compañero, o elemento de identidade para mí é fundamental. Si non tuéramos o galego como identidade, non se nos ocurriría decir que temos que falar a lingua o galego internacional a través do portugués, porque é útil, non? Temos a referencia do portugués porque o galego é a identidade nosa, senón estaríamos falando neste momento todos castellanos.
Por tanto,
quero decir que para defender o elemento de identidade, que estou absolutamente de acordo, non hai que ignorar o elemento de identidade que, por outra parte, se pode aplicar a linguas como o sueco, que non teñen unha proxección internacional, pero que é unha lingua do propio país e hai a vontade política, incluso a utilidade interna, de utilizar esa lingua, non?
Xa, o que ocorre é que a identidade normalmente é un facto dado. Quer dizer, é un facto natural.
É un asocillo
de meus pais, de familia,
perdón.
E cando falamos de identidade...
Eu non quero, sin absoluto, fazer polémica contigo pensando que pensamos diferente en cuanto a utilidade. Non é facto dado cando hai un conflito político. Ali onde se constituí un Estado que recoñeceu a lingua, diríamos a lingua canónica feita do falar de ese país, como pasa en Suecia ou Holanda ou como pasa en Alemania, pues efectivamente é un feito dado, pero non hai un conflito político como pasa en Galiza, unha lingua do Estado que ten como referencia xente políticamente e unha lingua de identidade. Evidentemente hai identidade fundamental donde non hai conflito, non, efectivamente. Por exemplo, eu cando me din a xente, di, coño, é que a xente en Galiza non transmeta lingua aos fillos. E é unha pregunta que non ten en conta os elementos políticos da situación, porque eu digo, en Chamberí, en Madrid, hai algunha familia que se pregunte que lingua lle fala aos fillos? Porque non hai un conflito político, fala yo castelán, que é a lingua propia. Aquí, en cambio, temos un problema político, histórico, que non veña dado que por identidade falemos de maneira natural o galego, porque o ambiente político tamén se muda en todas as circunstancias históricas, e, por tanto, o elemento de identidade hai que tenerlo en conta. No sentido de que se o galego fora únicamente lingua de Galiza e non se transmitira a través de Portugal ao mundo enteiro, pues eu seguiría defendendo o galego como lingua miña, e no momento este de diversidade, de apertura a outras linguas, seguramente falaría outras linguas que me foran útiles para outras funcións, pero seguiría defendendo o galego, aínda que non fora útil para falar con Brasil, ¿no?
Xa, entendo. Penso que non merece a pena perderse nese detalle. Claro. O que quería simplemente indicar é que habitualmente a identidade é un facto da identidade miña. Se viñese, por exemplo, de África, pues seguramente teria unha lingua banto ou a que fose. A identidade nacional, temos unha identidade, digamos, ética ou étnica, e outra que é a identidade nacional que se adquire, digamos, como conceito político. E esta segunda, pues pareceme que tamén é lógicamente necesaria, sobre todo onde temos comunidades lingüísticas en conflito, mas eu insisto máis naquilo que falta do que carecemos que naquilo que temos,
¿no? Claro,
que temos é útil, e iso é que non hai que insistir, porque
pero o que temos podemos perderlo, e justamente como é útil, eso tamén axuda a non perderlo. Claro, además de ser útil, axuda a que a identidade se manteña. Non quero facer polémica, pero...
Toca aí agora o turno ao presidente da mesa, Carlos Callón, en Santiago.
Sí, realmente, simplemente tal vez matizar a respeito do que se dixo antes, non? É subliñar o feito de que desde a mesa demandamos o pleno recoñecemento oficial e a todos os niveis do que falamos na Galiza, non? Do que históricamente é denominado galego, sen querer entrar nun debate sobre nominalismos das linguas, non? Fundamentalmente por un recoñecemento que ten que haber, estamos dentro da Unión Europea, das diversas sociedades, das diversos países, das diversas nacións que hai dentro da Unión Europea, e tamén dos dereitos individuais dos cidadãos ciudadanas y ciudadanas, ¿no? Que hay derechos, es decir, que nos pudiéramos comunicar na nosa lingua con todas as administracións e que esas administracións nos respondan esa lingua, ¿no? Senón estamos co de sempre, ¿no? A cooficialidade, pois que cada vez é menos cooficialidade, ¿no? En Galicia vimos uns niveis de oficialidade do galego que están moi por debaixo do que sinalan as leis, non? E se ainda por riba nos encontramos con estas diferenzas a respeito das administracións europeas, pois moito pior. Mas tamén quero sublinhar